құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбымен таныс болыңыз. Мемлекеттік органдар мен қарапайым халық арасында өзара байланыс қандай? Мемлекеттік мекемелерге қойған сұрақтарыңызға жауап ала аласыз ба? Мемлекеттік мекемелер қоғаммен байланысқа шыға ма? Бұл сұрақтарға жауапты алдағы уақытта тыңдай аласыз. Бізбен бірге болыңыз. Журналист Жұлдыз Төлеу мемлекеттік мекемелердің қоғаммен байланыс қызметімен шенеуніктердің журналистермен байланысына көңілі толмайды.
Қазақстандағы мемлекеттік шенеуніктердің және мемлекеттік мекемелерде істейтін бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс бөліміндегі қызметкерлердің журналистермен ықпалдастығы, ашықтығы жоқ деп айта аламын. Себебі осыған дейінгі менің 10 жылдан астам тәжірибелік қызметім көрсетті, бірде бір мекемелер ашық емес, ашық ақпарат беруден қашады. Бұл бір, екіншіден бұлар журналистермен байланыс жасауға қашады. Бұл өздерінің психологиясына сіңген қасиет пе, жоғалде жоғарыдан басшылардың қауымы бұл жағын біз түсінбей ақ қойдық. Мысалы айтатын болсақ, мен Астанада жұмыс істеп жүрген кезде мемлекеттік қызметкерлерге бірден бір шығу жолы бұл парламент болатын. Парламентке заң жобасын әзірлеуге барған министрлерден ғана мысалы көкейіміздегі сұрақтарды қоюға тырысатынбыз. Бірақ соның есесіне олардың баспасөз хатшылары біздің рұқсатымсыз шенеунікке жақындадың деп келесі жолы олар өздерінің жиындарына шақырудан сол ақпарат құралын үзілді-кесілді бас тартады. Сол себептен көптеген журналистер жиындардан шақырған қалмау үшін үнсіз қалуға тура келеді. Тағы да бір айта кететін жайт, осыдан 2 жыл бұрын Астанада журналистер өздерінше журналист деген бір газет ашқан болатын. Осы газетте мемлекеттік мекеменің бұқаралық ақпарат құралдарына ашықтығы туралы өзара осылай байқау жариялаған. Ай сайын байқау жариялап, журналистер әр министрлікке бал беріп отырады. Сол кезде негізінен бірінші орында көбінде парламент алатын әрине, өйткені парламентке енді журналистерден аккредитация бар, кіре алады. Бірақ қазіргі депутаттар да көбіне-көп ашық сұрақтан қашады. Бұның басты себебі біздің қоғамымыз әлі ашық емес. Билікте, елде демократия бар, цензура жоқ деп айтқанымен 20 жылдан бері елдегі бұқаралық ақпарат құралдарынан көруге болады. Біздің биліктің қаншалықты жабық, бұрынғы кеңес дәуірінен сол жүйеде қалып қойғаны.
27 қазанда Қазақстан саяси шешімдер институтында мемлекеттік органдармен қоғам диалог әлде монолог деген атпен дөңгелек үстелде саяси шешімдер институтының сарапшысы Жұлдыз Алматбекова институт тәжірибесіне сүйеніп, мемлекеттік органдардың қоғаммен байланысы нашар деген қорытындыға келгенін айтты.
Очень рады приглашению, согласны, но
көбі жиынға шақырғандарыңызға қуаныштымыз, келеміз, тек сіздер белгіленген уақытта біздің қолымыз тимейді деп жауап береді, немесе біздің маманымыз сапарға кетті, басқа мамандарымыз бос емес, басқа жол қатысамыз деп ысылып кетеді. Бұлар саясат бөлімінде жұмыс істейтін министрлік, агенттік пен ведомстволар, атқарушы мемлекеттік органдар және әкімшіліктер, территориялық бөлімшелер және мемлекеттік мекемелер, даму институттары мен мемлекеттік компаниялар. Институт жиынына қатысқандардың 30% мемлекеттік мекемелердің өкілдері.
Деді Жұлдыз Алматбекова. Саяси шешімдер институты жиындарының модераторы Ерлан Смаилов мемлекеттік қай мекемелердің саяси шешімдер институтының дөңгелек үстеліне белсене араласып, қай мекемелердің белсенділігі төмен екенін айтты.
Институт развития.
Мемлекеттік сектор дегенде даму институты мен Самұрық қазына қорын айтып жатырмыз. Олар халықаралық айпо туралы талқылауға қатысқандығын қоғам мен бизнеспен байланыстары жақсы көрсеткіш деп есептеймін. Клубта біздің берген ұсынысымызды қабылдады. Біз айпо бағдарламасын жасауда бұл пікірлер мен зерттеулерді ескерілгендігін көрдік. Сондай-ақ бізбен ұлттық инновациялық қор жақсы жұмыс істеді. Қордың маманы Айдын Құлсейітов келіп пікір таласқа қатысты пікір білдірді. Біз оны 5-ке бағаладық. Әзірлеуші мемлекеттік органдар, олар министрліктер. Біздің шараларымызға қатысып, сұрақтарға белсене жауап берді. Кеден одағы интернет туралы заңға қатысты шараларға келді. Біз оларға 3 деген балл қойдық. Себебі әкімшіліктер белсенділік танытпайды.
Деді Ерлан Смаилов. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы мемлекеттік мекемелер мен қарапайым халық арасындағы байланыс туралы болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз. Құрметті
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бағдарламаны Балшын Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Бүгінгі хабарымызда сіз мемлекеттік мекемелер мен халық арасындағы қарым-қатынас туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Жұлдыз Алматбекова көптеген мемлекеттік мекемелердің өкілдері өткір сұрақтардан қашқа қыдайтындығын айтты.
То есть нам приходили, рассказывали про километраж дорог, про 80% хороших тротуаров.
Жүйелі сұрақтар қойылса да, бізге келгендер жолдардың жасалуы жақсы, тротуарлардың 80% екен, діни ұйымдардың Қазақстанда қанша екен туралы айтты. Біз оларды мәселені шешудегі талқыға белсене қатысты деп айта алмаймыз. Кеден одағы мәселесі бойынша өткен жиында және жер сілкінісі туралы жиында мемлекеттік мекемелерден адамдар көп болды. Инновациялық саясат пен IPO туралы дөңгелек үстелде Әділет министрлігінен Шолпан Абдриева, пираттар партиясының қызу пікірталасқа түсті. Бұл өте жақсы. Бізге беретін жауаптарды айтып өтсек, көбіне бізге келетін маманның тығыз шаруасы бар деген сөз айтады. Кейде тіпті мүлдем жауап болмайды. Көп жағдайда көптеген департаменттер мен орындаушылар бір-біріне сілтейді. Нәтижесінде еш себепсіз біз келмейміз деген жауап аламыз. Кейде мен қатысар едім деп тақырып маған қызықты, бірақ менің қолым бос емес, ал сарапшы мекеменің ұстанымын айтып бере алмайды дейді. Бұл сонда қандай сарапшы екені түсініксіз. Біз мемлекеттік органдардың ұйымдастыру қиындығын көрдік. Келіп пікірталасқа қатысу міндет емес, сондықтан көп жағдайда жауапсыз қалады. Мемлекеттік мекемелердің қызығушылығы төмен. Кейбір елдерде министрге шақырту келгенде ол бірден жауапты адамды жібереді, ал бізде бір-біріне сілтеп сатысын төмендете береді. Соңында хатымыз қайда кеткенін білмей қаламыз, және олардың өздері де хаттың қайда кеткенін білмей жатады. Мемлекеттік мекемелерден интернет арқылы ақпарат алумен байланысу жағы әлсіз,
деді Жұлдыз Алматбекова. Қазақстанда e-gov.kz электронды үкімет порталының қызметін пайдаланатын жартысынан астамы 25 пен 40 жас аралығындағы азаматтар. Қазақстанның байланыс және ақпарат министрі Асқар Жұмағалиев өз блогында қазанның 28-і күні осылай жазды. Белгілі болғанда электрондық үкімет порталына тіркелгендердің жартысынан көбі 25 пен 40 жас аралығындағы азаматтар. Солардың ішінде 27 жастағылардың саны бәрінен көп деп жазады министр. Сондай-ақ ол e-gov порталына тіркелгендердің 21%-ын 40-55 жас аралығындағылар құрап отырғанын айтады. Ал порталға тіркелген қолданушылардың 5.3%-ы 55 жастан асқан азаматтар екен. Гендерлік белгілеріне қарай бөлетін болсақ, порталда тіркелген ханымдар мен мырзалардың көрсеткіші 50.5% және 49.5%-ға тең, деді Асқар Жұмағалиев. Қазақстан бойынша электрондық үкімет порталын жұрт күніне 25 мың рет қарайды екен. Пайдалану көрсеткіші бойынша тіркелген барлық қолданушылардың 17% құраған Алматы қаласы бірінші орында тұр. Астана қаласы 14% көрсеткішпен екінші, ал Қарағанды 11% көрсеткішпен үшінші орында. Ал тізімнің ең соңына 2% көрсеткішпен Маңғыстау облысы тұр екен. Қазақстандағы шекаралық байланыс ассоциациясының төрағасы Марат Шибутов халық пен билік бір-бірін былайша көреттеді. Халық билікті әр сенбі сайын сағат 11-ден 12-ке дейін қабылдау уақыты деген сияқты жағдайлармен көздеріне елестетсе, ал билік болса, үнемі наразы дүмпушіл ретінде көреді.
А народ видит власть вот в таком виде, да, то, что вот там прием с 11 до 12, каждую третью там среду проводит такой-то чиновник. А, конечно, власть видит народ, это вот, это вечный бунтовщик.
Марат Шибутов өз зерттеуіне сүйеніп, былай деді.
Для сравнения, как работают...
Президент әкімшілігінде соңғы жылға арналған арнай база бар. Мен соған зерттеу жүргіздім. Физикалық тұлғаларды алар болсақ, онда 13 мың түрлі хаттар түскен. Оның 16 мыңы басқа органдарға жіберілген. Яғни, ол төмендегі шешілуі керек болған мәселелер деген сөз. 3 мың президент әкімшілігіне шешілуі керек мәселелер деп табылған. Олардың 76-сы қанағаттандырылған. 3257 хатқа түсіндірме жауап жазылған. Президент әкімшілігінде 300-500 адам істесе, бұл хаттардың барлығына жауап жазуға жарты күн кететін шығар. Оларға жылына 20 мың хат келеді. Елде 9 миллион сайлаушы бар. Олардың 17% ғана саяси партияға мүше, ал 83% партияға жатпайды. Мәжілісті партиялар бойынша бекітеді. Ал сайлауға дейін депутаттар бір басқа сайлаудан кейін өзгеріп шыға келеді. Мен мәжіліс сайтындағы депутаттардың парақшаларына кіріп, олардың депутаттық сұраулары қанша екенін санап шықтым. Депутаттық сауал деген оның нақты жұмысын көрсетеді емес пе? 34 депутат 5 жылда бірде бір рет сұрау жасамаған. Бір бөлігі 1-9 дейін сұрау жасаған. Ал біз оларға айына 700 мың теңге айлық төлейміз. Тек Нұртай Сабильянов ғана 136 сұрау жасалғанын көрсетілген. Ол өз сайлаушыларының мәселелеріне бей-жай қарамайды деген сөз. Ал 3 депутаттың жеке парақшасы да жоқ болып шықты.
Деді Марат Шибутов. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшан Жеңіс қызы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы мемлекеттік мекемелер мен қарапайым халық арасындағы байланыс туралы болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бағдарламаны Балшын Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Бүгінгі хабарымызда сіз мемлекеттік мекемелер мен халық арасындағы қарым-қатынас туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Біз Алматы тұрғындарынан шағын сауалнама жүргізіп көрген едік. Сауалнамада халық пен мемлекеттік мекемелер арасындағы байланысты сұрап көрген едік. Сұрағымызға жауап бергендер әртүрлі пікірлер айтты.
Дұрыс көрсетпейді қызметтерді. Қанағаттандырмайды, өйткені бір жұмысты бітіресің, бір күнде оны бітіре алмайсың. Онымен бірнеше күн жүгіруің керек. Документ апарасың ба, сол күнде тұрады, ол неше күн қаралмай тұрады. Дұрыс атқармайды мемлекет.
Өйткені даже мысалы элементарно ойыңды білдірсең де, қазақтар есі қазақ қой, қорқыныш, или там ойындамайды, даже элементарно деканатқа барып не қысаңда да, өзіңкін дұрыс қып шығарады да, біздікін елемейді.
Ойлаймын, бірақ ол да дұрыс шығар, өйткені әрсіз енді өз шағымдарын көп жасай беретін болса, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке баған құл болмайды демекші. Бізді енді айтады ғой, енді сәл дамыған мемлекет демографиялық деп. Бірақ бізде ешкім қазақ момы халық болғасын ешқандай шағым деген жасамайды. Мысалы Японияда халықпен сөйлеседі ғой, мысалы жер сілкінісі болды, ол кезде өзі кеп басын иіп сөйлесті. А енді бізде Назарбаев кетін ұзап пәленбай адам қоршап не істеп жанында жатты, только өзінің адамдары сұрақ қойып өзінің адамдары жауап береді ғой. А бізде қарапайым халыққа ондай сұрақты қойғыздырмайды, и қойғанда да оның көбісі қоя бермейді сұрақтарын, көбісі қорқады қазақ халық.
Егер если барсаң, документтерді алып барсаң, пара берсең, пожалуйста, бір күнде документтерін бәрін құжаттармен жөндеп істеп береді. Болмаса айтады, очередьқа тұр дейді, очередьті күтіп жүресің, күнде барып, болды ма деп.
Білмедім мен ондай неге, мемлекеттен ешқайсысының алдына барып, мен ондайларды көрмегем. Білмедім мемлекеттен басты қалай не отношение жасаватыр, халықты қалай қабылдайды. Біздің деканатымыздың орынбасарына барамыз, көп нейлі жағдайларға жолыққанда қабылдайды, жақсы қабылдайды, кейбір жағдайларын түсініп жақсы қабылдайды. Мұндай нені көрген емеспін, мұндай ес жауап алып. Медицинада
барасың, дұрыс жауап бермейді, өзінің төмен санайды, сөйтіп дұрыс жауап бермейді, дөрекі жауап береді көбісі сөйтіп.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Бүгінгі тақырыбымыз халық пен мемлекеттік мекемелер арасындағы байланыс деп аталды. Хабарымыз осымен тәмам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.